Eta bagoaz, areetan bueltaka tarteagaz, Laura Tambogaz. Egunon, Laura.
Egunon, Gontzal, egunon, Oian, eta bueno, egunon, nola ez gure entzule guztiei hemen gagoz, beste aste batez, areetan bueltakan tartean. Dakizuenez, tarte honetan, gure sare sozialetan murgiltzen gara, eta asteko TikToka komentatzen duguz. Abildua Bizkaia Irratia da gure sare sozialen izena, bai Twitterren, Instagramen eta TikToken. Beraz, joara, eta jarraitu kontuak, partekatu bideoa, komentatu, bueno, danetarik egin. Eta, bueno, aste honetan, lan handia deko gure bideoakaz, eta nobedaden moduan, ba, kontauko dugu, beste batzutan, horren inguruan berbarik ez dugun egin, bueno, ba, gai batzuei buruz. Bueno, jakin daizuela, astero herri-zerri ratzaioan, Bizkaiko herri desberdinetara joaten garela, eta aste honetan barritzun egon gara, ez da, Gontzal?
Ba, Berriatuan egon gara, eta gainera gaurko tartearen bukaeran, ba, bertoan egin genuen alkarrizketa bat, entzuteko aukera aukiko dugu, egia da telefoniko izan zala, Jago Barrasategaz, baina, bueno, gero entzungo dugu Osasunaren entrenatzaileagaz egindako alkarrizketa, berritzuko oso tipo majua.
Oso interesgarria.
Ba, herri polita, Berriatua egia esan, txikia, 1200 biztanlekoa, baina oso atsegina. Bizpairu ordu egon ginanan eta oso gustora.
Ederto.
Bueno, ba, hor bideoan laburpentxo bat baino ez aurkituko duzue, baina gero webunean Gontzalesan dauen bezala, bueno, ba, alkarrizketak eta informazio gehiago dekogu. Eta, bueno, pasaden astean be, esaten gendun, postabidezko botoak ez zaituela salbuetziko, ba, hauteskunde mailan egotera, baina jendeak, ba, zalantza gehiago dekoz, eta zertarako gaude guamen, ba, zalantzak horiek argitzeko, ezta?
Bai, baina, bueno, badakigu, ez da, ja, badagoala sententzia, eta bidai bat eukitzea, maiatzaren 30, ez? 30, esan, data?
29,
baino lehen pagauta, itziko zaituela, oporretan, gastu ekonomiko handia bada.
Bueno, ba, orain bai, bada segurua, baina, bueno, aste honetan, igo genduenean, esen segurua, beraz, bueno, ba, jakin daizuela.
Bueno, eta beste bideo bat komentuko dugu, ez da, zein?
Bueno, orduan zelan boskatuko dau jendeak, aurrez aurre, ala korreo bidez?
Ba, ikusiko dugu, nire kasuan aurrez aurre boskatuko dudala uste dut.
Bai, nire kasuan, bai, uste dut baietz, uda izan da, bueno, lanen etorri eta gero, botoa motera.
Manik espero dut ez etxe, guztiz kontrakoa. Hor botoa korreo bidez emongo dut, ze espero dut amen ez egotea. Eta oporretan hortik, mediterraniotik edo hortik egotea. Baina, bueno, orokorrean, bai jendea gauza bera egingo dau, ziurazki botoa emango dau korreo bidez, claro. Gazteek ziurazki ez dabe lanik egin beharko eta ez dira amen egongo.
Posta bidez. Ni posta bidez ere bai.
Ba, ni bertan, nire herrian. Ekidion, aurrez aurre ingo dut.
Posta bidez.
Posta bidez. Bilbotik kanpo egongo naizelako.
Atzerrian egongo naizelako eta, bueno, aukera bakarra dela eta hori ingo dut.
Aurrez aurre. Txean egongo naizelako eta nahiago dalako.
Posta bidez. Ez naizelako hemen egongo.
Posta bidez.
Aurrez aurre. Hemen egongo naizelako bai.
Agian bai, ba, iguale oporrak aurretiaz planifikatu duten entzako ba, bai dela ba, arazoa. Baina, bueno, gaur egun posta edukita.
Ba, apur bet komplikatua, baina aukera bakarra.
Plangintzako ez dator sondo, baina...
Eta beste gai bat jorratu behar dugu, kirolekoa, ezta? Inigo Martinezen inguruan, bueno, ba, zerbaitiko dugu be. Hor polemika egonda aste honetan.
Bai, eta entzungo dugu bideoa.
Jakin badakigu, Inigo Martinezek ez dauela jarraituko Atletiken urrengo denboraldian. Baina ez daukagu argi, entzun eta irakurritakoren arabera, zegaitik ez dauen jarraituko atzelari ondarrutarrak Atletiken. Klubak kaleratutako oharrean esan dau edo dino, azken urte bietan negoziazio saiakerak eginda dezala. Eta jokalariak dino, edo jokalarien inguruko jenteak dino, hori ez dala egia. Eta jokalariak ez dauela klubaren eskaintzarik jaso. Kontua kontu, ez dakit negoziazio horiek egondan ala ez, baina garbi daukat Atletikek plantilla honetan daukan jokalaririk onena galduko dauela.
Bueno, ba, Inigo Martinez Atletiketik joan eginda Bartzelonara, ez da mundiño, ez da ofiziala, ez da Gontzal, baina ia ofiziala bada.
Ofiziala izango da, dana dala, ez dut ulertzen oso ondo segertatu den, zedenok, ba, jakin bagenekien Inigo Martinezek joango Iñigo Martínez joango zala denporaldia bukatu eta berehala, baina kristonako polemikea sortu da komunikaduen ingurua.
Eta atzo prentzaurrekoa entzun genduan jokoan saioan, prentzaurreko, bueno, luzea. Eta hor, ba, zalantza bardinagaz, ez? Atara gara prentzaurrekotik. Atletikek dino, bueno...
Elizegik oferta bat sortu eta eskaini eban Iñigori.
Eta?
Uriartek eskaintza berea egin eban, eta listo.
Eta listo, eta Iñigo Martínezen representantiek esan eban. Ezen gehiago, mesedez, ez da geratuko. Da listo. Da.
Bueno, ba, danetarik dekogu gure sare sozialetan, gure TikTokean eta gure Instagramean, eta, bueno, ja, gure tarte hau amaitzeko, bueno, ba, astero, badugu atal interesgarri bat, Euskara Hobetzen, deitzen dana, eta, bueno, ba, Euskara Hobetzen saiatzen gara egiten, aste honetan begi Navarrari buruz berba egin dugu.
Bueno, bai, euskera hobetzen tartea, bueno, Libe Agirre eta Adolfo Arejita egindako tartea da. Eta asko ikasten dugu, benetan, beti igota dago, seguenero, euskera hobetzen tartean. Eta Gontzal, asko ikasten dugu, ezta?
Noske baietz.
Asko, benetan, oso interesgarria, gai bakarra ez daukie, gai ugari jorratzen dabez, 20 minutuko tartetsua da. Eta, bueno, entzun gai, dagoz, bizkaierratia.eus euskera hobetzen tartean.
Bueno, eta birpasa hau egin ondoren, bueno, ba, agur esan behar dugu eta datorren astera arte, ezta?
Bueno, ba, agur, eta datorren astean gehiago eta beto.
Agur, bai.